ASV valsts kases sekretāra vietnieks terorisma finansēšanas jautājumos Maršals Billingslīs pērn Latviju apmeklējis izšķirošajos brīžos. Pagājušā gada martā pēc ASV finanšu ministrijas FinCEN ziņojuma par naudas atmazgāšanas schēmām bankā ABLV. Otrā pēkšņā vizīte jūnijā, kad Billingslīju satraukusi maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavība. Toreiz publiska uzstāšanās iztrūka. Šodien ASV valsts kases pārstāvis no sabiedrības uzmanības neizvairījās. Tikšanās laikā ministru prezidents Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības stāstīja par plāniem veikt finanšu sektora kapitālo remontu.
Un tas, ko mēs šodien runājām, bija par to, kā viss virzas uz priekšu no valdības puses, un es arī domāju, ka no Saeimas puses tiek un tiks darīts absolūti viss, lai ne tikai sakārtot mūsu finanšu sektoru, bet lai padarītu viņu no spēcīgākiem visā Eiropā, lai varētu arī nākt kolēģi no citām Eiropas valstīm pie mums un prasīt, kā mums uzlabot savu sistēmu, kas tas ir, ko jūs darījāt, lai mēs arī varētu darīt līdzīgi.
Latvijas vēlmi attīrīt finanšu sektoru Billingslīs nosauca par pozitīvu signālu, taču uzsvēra, ka priekšā pats svarīgākais šo likumu kopas pieņemšana un īstenošana, un tas pēc viņa vārdiem Latvijai bija jāizdara daudz agrāk.
Our clear preference is that Latvia is responsible for regulation of its own financial sector, not the United States per se.
Mēs uzskatām, ka Latvijai pašai jāuzrauga sava finanšu nozare, tā nav ASV atbildība. Mēs, protams, veiksim pasākumus, lai aizsargātu mūsu finanšu sistēmu, kad un kur tas būs nepieciešams. Esam pilnīgi pārliecināti par šo premjerministru un viņa komandu. Mums bija vairākas veiksmīgas tikšanās. Ceram, ka arī parlaments pieņems šos premjera priekšlikumus, pēc iespējas ātrāk un Latvijai pietiks laika, lai demonstrētu progresu manīvāla rekomendāciju ieviešanā.
Jautājumus piemēram par ABLV bankas likvidācijas metodoloģiju, uzticību FKTK vadītājiem un to, vai pastāv bažas par citām kredītiestādēm, Billingslīs nekomentēja. Korporatīvo finanšu uzņēmuma Prudentia padomas loceklis Ģirds Rungainis uzskata, ka ASV valsts kases pārstāvja vizīte ir pamudinājums Latvijai turpināt iesākto finanšu sektora sakārtošanu, nenoslīdēt no uzņemtā kursa un sagatavoties tam, ka šī būs mūžīgā cīņa.
Skaidrs, ka tas, kā mēs to situāciju tālu mēs viņu novedām, un kad mūsu partneriem nācās iesaistīties un mums norādīt, un tikai tad mēs paveicām savus mājasdarbus, nu, tā ir slikta pieredze, un tāpēc, acīm redzot, mums vēl projām turpināt meklēt un kontrolēt. Nu, mēs esam paaugstināts uzraudzības režīmā, zināmā mērā. Nu, es domāju, ka sadarbība ar mūsu partneriem turpināsies, un mēs pirmkārt esam tie, kas tajā arī ieinteresēti, un attiecīgi, es domāju, visi spēki, kur grib attīstīt tīru biznesu un grib Latvijas uzpalkumu, arī tā ir ieinteresēta. Tie, kas skatās atpakaļ un cer atgriezt mūsu Krievijas ietekmes zonā, tiem tas nav izdevīgi.
Runājot par pašu finanšu sektora reformu, Rungainis minēja, ka daži priekšlikumi tajā ir strīdīgi. Piemēram, jautājumā par FKTK un Latvijas bankas politiskās neatkarības saglabāšanu. Ella Semjonova, Latvijas radio.